En die woord van die Here kom tot ons uit Galasiërs 6. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let dat jy ook nie versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel en dan sal hy grond hê vir roem. Alleen wat homself betref en nie wat die ander betref nie. Want elkeen sal sy eie pak dra. Maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Tot sover in die woord van die Here. Ons is nou in die begin van 'n reeks. En dis 'n reeks oor Bybelse berading. En ons wil vanaand probeer kyk wat dit beteken. As ons praat van Bybelse berading, wat beteken dit as ons praat van Bybelse berading en ek glo ek sal nou nie alles kan beantwoord en of alles aanspreek nie, maar dit is nou die begin van 'n reeks. Want ons hoor baie keer van die woord Bybelse berading en ons het nou self 'n hele paar van ons al daai kursus gedoen en ons is al daar is daaraan blootgestel in 'n minder of 'n meerdere mate. So ons wil vir onsself vra, wat is Bybelse berading? Is dit nou regtig so 'n noodsaaklikheid? Moet dit in die kerk gebeur? Is dit maar net mense daar buite die kerk wat dit moet doen? Is daar 'n sekere professie? Is daar 'n sekere beroep wat 'n berader beroep is, wat die skrif dan vir ons voorskryf? So hoe werk dit? Wie moet dit doen? Wat is dit? Nou, as ons net kyk na die woorde Bybelse berading, dan beteken berading basies maar net dat daar raad gegee word. Daar word wysheid gegee teenoor 'n ander persoon. Een persoon gee raad teenoor 'n ander persoon. Dis maar basies wat berading is. Beraad is tog raad gee. En Bybelse berading beteken tog dat dit is 'n berading wat uit die Bybel uitkom. Maar dit is spesifieke raad, is nie raad oor wat se stoel jy van hou, of wat se kleer jy van hou, of wat se stoof jy van hou, of wat se kar jy van hou nie. Dis nie die tipe raad waarvan ons hier praat nie. Bybelse berading, wat ons ook meer later gaan sien as die Here wil volgende week, is raad oor 'n mens se lewenswandel, in die sin van hoe mens krisisse hanteer in jou lewe, hoe jy teenoor ander mense werk, in jou gesin werk, teenoor jou sissies en boeties werk, teenoor die ouers werk, hoe man en vrou met mekaar werk en spesifiek hoe mense in 'n gemeente werk met mekaar. Daai tipe goeders, hoe praat ons met mekaar, hoe dink ons oor mekaar. Dit is, as ons praat van Bybelse berading, dit is waaroor dit gaan. Het gaan nie oor hoe om 'n brug te bou of hoe om 'n kar reg te maak nie. Daar is in die skepping het die Here vir mense daai goeders ook geleer om dit te doen en dan kan mens na 'n motorwerktuigkundige toe gaan en vir hom daai raad vra oor jou kar. Doch sulke raad is altyd begrens in die sin van as iemand raad gee oor byvoorbeeld die motor wat stikkend is, moet hy eerlik praat. So selfs daar is daar skrifbeginsels, eintlik enige plek in ons lewe is daar skrifbeginsels wat mens moet toepas. Maar as ons praat van Bybelse berading, is dit baie spesifiek gerig op ons lewenswandel. Ons lewenswandel in verhouding met ander mense, hoe ons liefde teenoor hulle wys, die manier hoe ons praat, die manier hoe ons dan spesifiek sonde aanspreek. Want die realiteit van die sondeval is dat daar sonde is. In 'n geval, die wat sê hulle is nie meer sondig nie, of hulle het hierdie volmaaktheid bereik, sê eintlik hulle het nie meer Jesus nodig nie. So hulle staan bo Jesus en wat hy kom doen het, en dit is natuurlik dwaasheid, want dit is onmoontlik. Ons almal het sonde, ons word nog aangeval van baie kante af en ons val die, en ons val in die versoeking. Ons het ons eie ou mens waarmee ons nog sit. So dis die realiteit, ons het sonde. En nou word ons gekonfronteer en ons word in omstandighede gesit en dan kom daai sonde baie keer uit. Wetend en of onwetend. Dis nie noodwendig wanneer ons sonde doen dat ons doelbewus sonde doen. Nee, dit kan baie keer wees dat ons nie eintlik weet ons doen nie sonde nie, maar dan kom iemand en hulle wys dit vir ons uit. Dit kan wees ons het 'n sekere leer wat ons huldig, 'n valse leer en dan moet iemand kom in liefde en jou daaroor moet nou beraad. Hy moet nou vir jou sê, luister hierso, hierdie wat jy doen is nie reg nie. Of jy kan miskien dink die manier hoe jy praat met ander mense is dis hoe dit moet gebeur. Ons hoor baie keer die voorbeeld van mense, veral het ek al gehoor die Hollanders wat sê dat hulle kan opvleend wees of kwaad praat want dit is hoe hulle groot geword het. Dis die manier hoe hulle dit nog altyd gedoen het en daarom moet dit mos nou reg wees. Maar hulle weet nie noodwendig die manier hoe hulle praat en hoe ons praat baie keer nie reg is nie. Nie reg volgens God se woord nie. Daarom het ons mekaar nodig. So dit is die vraag dan. Wil God hê ons moet mekaar beraad? Hoe wil hy hê moet dit gebeur dat mense oor sondes aangespreek word? Hoe wil hy dit hê? Hoe moet dit gebeur? En dit is wat ons in Galasiërs 6 vers 1 tot 3 gelees het. Hierso sê hy hoe hy dit wil hê. Dit moet gebeur. Vers 1 sê, broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg geld met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Broeders, is hierdie persone wat aangespreek word, en miskien nie die konteks hierso in Galasiërs, Galasiërs gaan oor hoe jy geregverdig word, hoe jy reg met God kan kom. En nou in hierdie gedeelte is Paulus besig om daardie leer oor die regverdiging toe te pas in die menslike mense se lewe. Om te vir hulle te sê, julle is nou reg met God, dis die manier deur Christus, hy het vir ons kom sterf, maar nou hoe moet julle nou lewe? Hoe moet julle daai regverdiging toepas? Daar moet tog 'n effek wees. Want ons staan nie meer onder die heerskappy van sonde nie. Ons lewe nou vir God, nie meer vir onsself nie. En dan begin hy hierdie Galasiërs 6 en hy sê hierso, broeders, as iemand sondig, as iemand deur 'n misdaad oorval word, as iemand sondig, dan is dit julle in die gemeente se taak om mekaar reg te help. Hierdie persoon gaan nie net deur osmose leer wat verkeerd is nie. Dit moet deur dit 'n middel daar gesit. En daai middel is deur mense in 'n gemeente. En ons het net gekom by die twee hoofsaaklike vlakke waarop dit geskied. Maar die punt is maar net, op 'n manier moet ons mekaar help as daar sonde is. En ons het baie wysheid gebruik. Baie wysheid. En ek kan nou al noem dat dis nie noodwendig dat as iemand nou een misdaad gedoen het, dat hy aangespreek moet word nie. Want hierdie vers is nogal duidelik. Het sê, broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, hy word daardeur oorweldig, hy voel hard daarin. So jy sien 'n tendens in die persoon se lewe. Dan is dit die plek waar jy die persoon moet gaan aanspreek. Natuurlik is daar nou grove sonde is, en dit is baie keer moeilik om dit te bepaal, maar as iemand hier by die gemeente sou slaan, byvoorbeeld, dit sou 'n grove sonde wees, nie moet dadelik dit aanspreek. Maar die manier van praat of selfs baie keer kinder en sulke voorbeelde gaan jy moet dophou oor tyd. Nie noodwendig 'n lang tyd nie, maar jy moet kyk of daar 'n tendens is. Wat onthou net, dit is die Here wat met ons lankmoedig en sagmoedig is en so met ons met mekaar ook werk. So moet ek lankmoedig met mekaar wees. Maar ten minste wat ons in hierdie stuk sien, hierdie Galasiërs 6 vers 1, is die realiteit van dat gelowiges struikel en val. Want dit praat hier broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, dis iemand daar onder die gemeente, dis mense wat as gelowiges bekend staan. En ons gaan regtig 'n fout maak om te sê dat hier onder ons, ons moet volmaakte mense wees. Dit is, as ons nie volmaak is nie, dan hoort ons nie hier nie, dit is nie waar nie. Dit gaan is 'n realiteit. Mense gaan sondig, mense gaan struikel, mense gaan val, ons gaan sonde doen, ons doen sondes. Ons doen selfs onwetende sondes. En so wat moet dan gebeur, as het nou in so'n situasie is waar iemand deur hierdie misdaad oorval word, dan sê hierdie vers, moet die een die ander reg help. Dit sê so, broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is so een reg help. So as kan nie net die ander persoon wat in 'n sonde geval het, maar net daar los nie, Dit, ons kan nie dit doen nie, dit is nie reg nie. Vers 2 sê vir ons duidelik, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Daai wet van Christus is om lief te wees vir mekaar. En as Jesus gesê het, ons moet lief wees vir mekaar, dan beteken dit, as ons werklik lief is vir mekaar, sal ons mekaar help, reg help, as jy oorval word deur 'n sonde, deur 'n misdaad. Maar natuurlik is daar nogal 'n kwalifikasie hier. En ons moet baie keer mekaar eerlik met jy met jouself eerlik wees. Want hierdie vers sê ook watter ene, watter persoon moet die ander persoon gaan reghelp. Die vers sê die van julle wat geestelik is, die van julle wat geestelik is moet so een reghelp. Die ene wat geestelik is en dis die ene wat nou geestelik sterk is. Wat beteken dit om geestelik sterk te wees? Ons hoor dit baie keer, iemand moet geestelik sterk wees, dan sal hy die omstandighede kan hanteer. Maar dan baie keer word dit meer in die sin bedoel, jy moet hierdie krag in jouself vind, en dan is jy in jou gemoed sterk, en jy kan hierdie ding aanpak, en jy moet met hierdie trotsheid situasie aanpak. En dit is glad nie wat hierdie beteken nie. Ek dink, dit beteken juist dat ons nie in trotsheid, die persoon moet gaan reghelp nie, asof ons nou so sondeloos is nie. Want die vers sê verder, daar in die einde, terwyl jy op jouself sê dat jy ook nie versoek word nie, so die persoon wat geestelik is, is die persoon wat weet, hy self sonde en hy kan versoek word. Dis die persoon wat weet dat Christus na hom toe gekom het, hom in sy sondestoestand kom nader het, hom daaruit kom red het, hom met sagmoedigheid kom hanteer het. Hy ken sy eie swakheid. Hy weet, as dit nie vir die genade van Christus is nie, dan sal hy ook weer terugval in die ou mens, terugval onder die heerskappy van sonde. Hy weet, dit is net die genade van God en die werk van die gees wat in hom is, dat hy nou staande kan bly. En die ou wat geestelik is, gaan die ou wees wat werklik besef hoe dit is om onder die heerskappy van Christus te lewe. Hy gaan besef, daai persoon is nou besig met hierdie sonde, wat hom oorval, en die uiteinde daarvan is hartseer. Hy weet die uiteinde daarvan kan selfs die ewige dood wees. En die Here gebruik middele om dan daai persoon reg te help, en hy gebruik mekaar. Onthou wat ons nou vir mekaar sê hierso, en wat die woord ons duidelik leer, is dat ons werk met die sigbare. Ons werk met die sigbare, so as iemand sê hy is 'n gelowige en hy word oorval deur sonde, kan ons nie gaan en sê daai persoon is nou 'n kind van die duiwel nie. Ons mag nie dit doen nie. Ons werk met belydenis, ons werk met die vrug van die gees, maar as daai persoon oorval word, neem ons aan, hy is 'n gelowige en hy is oorval deur daai sonde, so ons taak is nie om daai persoon te gaan oordeel nie, maar daai persoon te gaan reghelp, want dit is wat die Here aan ons geopenbaar het. En dan deur daai middel gebruik die Here dit baie keer om die persoon tot redding te bring, om weer die realiteit in Christus te besef, want dit is tog wat jy na hom toe wil bring. Jy wil vir hom sê, luister hierso, ek is lief vir jou, ek ken die wet van Christus, ek wil die wet van Christus vervul, ek is lief vir jou, ek wil nie hê jy moet in hierdie sonde volhard nie en ek wil graag hê jy moet wegvlug van hierdie sonde af. Dit gaan jou verwoes en dit kan jou ewige saligheid in gedrang bring. En daarom sê hierdie vers, wanneer ons nou 2:1 gaan reghelp, moet dit met die gees van sagmoedigheid wees. Met die gees van sagmoedigheid. En die ou wat geestelik is, het 'n gees van sagmoedigheid, want hy besef, is nie hy wat uiteindelik die oordeel vel oor hierdie persoon se ewige toestand nie. Hy kan nie, net God kan. Maar hy weet dat hy is 'n begenadigde en hy kan nie anders te nie as om ook maar die versoening wat hy met Christus het, dat hy dit kan bedien aan ander mense. Hy wil dit kom bedien. Hy wil hê mense moet Christus leer ken. En daarom sal hy met sagmoedigheid na die persoon toe kom. Dink maar hoe die Here na ons toe gekom het. In sagmoedigheid. Dit is nie asof ons nou gestap het eendag en die Here het hier gekom uit met 'n stem uit die hemel en met ons geraas. En ons met 'n lat geslaan en nie, hy het nie so na ons toe gekom nie. Hy het ons in baie gevalle sagkens in die kerk groot gemaak. En ons het die geloof van kleins af. Of die Here het op 'n stadium gekom en hy het iemand oor jou pad gebring en hy het daai woord van bekering gebring en jy het dit gehoor en jy is bekeer, maar is nie asof jy uit vrees uit vir God bekeer het nie. Jy het besef die liefde van God en Christus vir jou. En dit is hoekom dit in sagmoedigheid moet gebeur. Ons moet mekaar reghelp met die gees van sagmoedigheid. En dit is moeilik, nê, want dis hoekom hierdie vers sê, jy moet op jouself let. Dit sê het baie duidelik, ons moet die gees van sagmoedigheid hê en wanneer ons in 'n gesprek ingaan, waar ons miskien oor sonde gaan praat, daar's baie dinge wat kan verkeerd gaan. Die persoon kan kwaad raak vir jou. En dan wat moet jy nou doen? Moet jy terug paklei of hoe gaan jy dit hanteer? En daarom moet ons op onsself let en dat jy nie versoek word nie, sê die vers. Dat jy ook nie versoek word nie. Soos iemand wat regtig sy eie swakheid ken. So daar moet baie versigtigheid wees wanneer ons iemand gaan reghelp. Maar dit moet self opofferend wees. Jy sien die wet van Christus leer ons dat ons vir mekaar moet lief wees en is self opofferend. Dis nie maklik nie. Ons wil eintlik vir onsself lewe in ons eie hoekie lewe, aangaan met ons eie lewe en net oor ons eie goeders bekommerd wees. Maar dit is nie altyd lekker om oor ander mense se sonde te praat en hulle te probeer reghelp nie, want jy moet regtig tyd spandeer en tyd jou pad uit gaan. Jy kan miskien sleg gesê word nadat jy die persoon aangespreek word. Jy kan self in sonde val, want jy ken jou eie versoekinge. So dit is nie maklik nie, baie moeilik. Maar dit is wat hierdie verse vir ons leer, is dat dra mekaar se laste, nê? Dra mekaar se laste. En so vervul ons die wet van Christus. En so vervul ons die wet van Christus. Jy sien, dis weer eens gegrond in die evangelie, omdat ons besef wat Christus vir ons kom doen het. Nou wil ons dit vir ander mense ook gaan wys wat Christus vir ons kom doen het. En vir ander mense gaan wys wat Christus vir hulle gedoen het. Ons wil Christus wys. En die vraag seker is dat ken ons die liefde van Christus vir ons so baie dat ons werklik dit vir ander mense wil hê. Ons regtig hê ander mense moet die liefde van Christus leer ken. Hoe meer ons in daai besef groei, hoe meer gaan ons bekommerd wees oor mekaar se lewe. Hoe meer gaan ons mekaar bid en hoe meer gaan ons in sagmoedigheid mekaar se sonde aanspreek. Want ons weet, ons het Christus nodig, en dan weet ons, maar ander mense het ook Christus nodig. Nie net een keer nie, maar baie, deeltyd. Ons het mekaar in Christus nodig om ons te laat herinner aan Christus. En dis wat hierdie verse leer. En dis Bybelse berading. Dis wat die Here wil hê ons moet doen. Hoe dit precies lyk, sal ons nou later leer ken, want nou een van die vrae is, met wat moet ons die mense nou gaan help? Met watse inligting moet ons mense gaan help wat in sonde is? Moet ons mense gaan help met die huisgenoot? Moet ons mense gaan help met boeke wat ons daar buite eers kry, moet ons mense gaan help met films, hoe moet ons mense help? En dit is eintlik volgende week se vraag. Wat ons gaan probeer antwoord uit die skrif. Die konsep van Bybelse berading was eintlik teenwoordig in die kerk. En ons moet baie mooi onthou, dis nie 'n nuwe konsep nie. Selfs ons belydenisskrifte spreek dit aan. Kortliks, maar die belydenisskrifte spreek dit aan, want dit vra byvoorbeeld in vraag 83, wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? Dan sê dit die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug. Hoe word die koninkryk van God oopgesluit vir iemand? Hoe sien iemand die koninkryk? Hoe kom iemand daarin? Hoe word iemand reggehelp? Hoe word iemand gered? En dit is deur die heilige evangelie en die Christelike tug. Die Christelike tug is waarvan ons hier praat. Ons praat nie hier van tug met 'n lat nie. Hierdie tug is reghelp. Die Christelike reghelp kan ons dit amper vertaal. Dit is wat die Here wil hê ons moet doen. Ons moet mekaar die versoening in Christus bedien. Vraag 85. Dis nou twee vrae na daai vraag oor wat is die sleutels van die koninkryk van die hemele. Dan vra dit hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe en oopgesluit? En dan sê dit hier volgens die bevel van Christus word die wat die naam Christen dra en tog 'n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik gedra, jy sien daai onchristelik gedra, dis wat Bybelse berading is eintlik hoofsaaklik. Die persoon wat homself onchristelik gedra, eers herhaalde kere broederlik vermaan. Want hierdie proses van vermaning word nie presies in Galasiërs 6 uitgestippel nie. Dit kry ons in Matteus 18 vanaf vers 15 waar dit gepraat word hoe werk die proses van vermaning? Want dit is so ek sien iemand wat sondig en ek gepraat met hom, maar kom sê hy wil nie luister nie. Is daar ander goeders wat die Here in plek gesit het en hy het? Hy sê vir ons hoe daai proses werk. Hy sê dis eers 1 en dan is dit 2 en dan is dit meer en later die al die ouderlinge en later die gemeente en die Here werk daardeur. Ons sien in 1 Korintiërs 5 is daar hierdie persoon wat deur sonde deur die misdaad oorval is, want wat gebeur het daar? Miskien het hy dit geweet, miskien nie, maar in 1 Korintiërs 5 dan sê Paulus daai sonde wat onder julle is, daar is slegs selfs erger as wat onder die heidene is, want dit is nou hierdie man wat met sy stiefmaal omgang het, 'n verhouding het. En dan sê Paulus, maar dit kan nie gebeur nie, hulle moet daai persoon oorlaat aan die Satan, nie. Hulle basies, daai persoon moet uit die gemeenskap uitgesit word, hierdie gemeente uitgesit word, sodat hy daar buite is en deur die Here getuigtig sal word. En dit het gebeur en daar in 1 Korint in 2 Korintiërs sien ons dit lyk asof die persoon tot redding gekom het. Die Here gebruik dit. Hy gebruik dit om mense te red deur die tug, maar hy gebruik ook die tug om die sonde duideliker te maak en die persoon se hart verder te verhard en daai persoon dan uiteindelik wat sê hy's 'n gelowige te laat identifiseer as 'n ongelowige. Dit gebeur ook. So as eintlik net twee uitkomste, dis of verharding of bekering. Dis maar die enigste twee uitkomste. En so word die koninkryk van die hemele toe en oopgesluit. Daar is nog 'n vraag en antwoord in die Heidelbergse katekismus wat praat oor die Christelike berading. Dit gaan eintlik oor die 5de gebod. Dit sê so ek moet my vader wat eis God in die 5de gebod? Vraag en antwoord 104. Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Weer eens, tug is nie, dis nie straf nie. Ons moet baie mooi onderskei tussen tug en straf. Straf is waar jy persoon mooi bykom. Tug is liefdevolle reghelp. Dis die woord wat ons moet verstaan. Dit is wat ons moet verstaan wanneer ons hoor tug is liefdevolle, sagmoedige reghelp. En wat hier gebeur is, dit is die wat die Here aangestel het in die gemeente, en gemeente is die ouderlinge, en dan wanneer die ouderlinge kom en met iemand praat, dan word in die 5de gebod geleer, dan moet daai persoon wat nou reg gehelp word deur die ouderlinge, moet luister. Dis goed, dis wat die Here verwag. Moenie eie wys probeer wees nie. Nou, ons het gesien ons het mekaar reg help. Die vraag is nou, hoe vind jy die reg help plaas? Hoe gebruik die Here dit? Hoe doen hy dit? Nou, die woord wat eintlik as fondasie gebruik word vir Bybelse berading is die woord vermaning. Die woord vermaning. Ons kry dit eintlik in 'n hele paar teksgedeeltes in die Nuwe Testament en ons gaan nou spesifiek kyk na Handelinge 20 vers 31. Maar hierdie die onderliggende Griekse woord wat eintlik die fondasie is van Christelike berading is nuthetēo. Nuthetēo. Nou nuthetēo is nou die Griekse woord nuthetēo. Dis die eintlik die werkwoord. Die naamwoord is nuthetēs. Nou naamwoord werkwoord selfde betekenis. Hier is net 'n doenwoord en die ander is maar net 'n ding of 'n dit is 'n naamwoord. En hierdie woord kan opgebreek word in twee gedeeltes. Dis nous, nous is gedagte, maar dis eintlik meer as gedagte, dis eintlik jou hele wese. Kan selfs wys op jou innerlike oriëntasie. Jou innerlike oriëntasie, dis jou nous. Maar nous word baie keer in die Bybel vertaal ook met jou gedagtes. Maar ons weet die gedagtes, die hart. As ons praat van iemand se gedagtes moet verander, dan praat ons eintlik van die ou se hart moet verander. Dit is ons is een gees en so hierdie nous dui op daardie innerlike oriëntasie of daai morele toestand, die manier van hoe jy dink, die manier hoe jy dinge sien. Dis nous. Nou so dit is nou nous en tithemi. Want onthou nou nuthetēo kan in twee gedeel word. Nous en tithemi. En tithemi is om te laat staan, is om staan te maak, dit is om daar te sit. Is om te reg te stel. En as jy nou kyk na die woord nuthetēo, dan is dit, as jy nou regtig 'n mooi direkte vertaling wil vertaal, dan sal jy sê soos om in die gedagtes te sit. Om in die gedagtes te sit, om in die hart te sit. So wat die Here wil hê deur vermaning is om die hart te verander. Dis vermaning, is om na die hart toe te gaan, want dan uit die hart uit kry uiteindelik die persoon se gedrag verander. En dis eintlik die definisie van Bybelse berading. Is om die hart te verander, om daai persoon se gedagtes te verander, om in daai gedagtes in te sit, maar nie net leer nie. Daar verkry ons die woord didasko, waar jy leer, jy wil nie gee die inligting, dit gaan in die persoon se breinmassa in. Dis inligting. Maar wanneer ons praat van vermaning, is nie net inligting nie, dit is jy wil die persoon se hart raak. Jy wil sy hart toe gaan. Jy wil sy, in haar hart van hom wil jy vir hom wys die liefde van Christus. En hoe nodig hy Christus het en hoe groot hy is, soos jy 'n sondaar is. Dit is wat jy wil doen met vermaning. En Paulus sê daarin in Handelinge 20, dan praat hy daarvan hoe hy onder die mense hierdie vermaning, hierdie in Engels praat ons van nouthetic, nê? Nee? Julle het al dit gehoor, nouthetic. Is nou is nutetiese, nous tithemi. Nutetēo. Nouthetic counseling. Om in die hart te sit berading. Dit is wat Bybelse berading is. Dit is nie net om die gedrag te verander nie. Dit is die sekondêre doel. As ons nou praat van doele, natuurlik, as iemand sleg praat, dan wil jy hê dit moet verander, want dit is nie tot God se eer nie. Maar wat is jou primêre doel? Primêre doel is om die persoon se hart te raak. Dis wat jy wil doen. En dan is die gevolg, die sekondêre doel, is dan die gedragverandering. Nou in Handelinge, hoofstuk 20, dan het jy nou Paulus daar, en hy is nou daar in Efese, en hy praat met die ouderlinge wat hy so saamroep, en hy sê vir hulle hoe hy onder hulle gewerk het. Hy was 'n voorbeeld vir hulle, verse 18 tot 19. So jy kan eintlik sien, hier is die ene wat geestelik, die geestelike is, nee, hy is geestelik sterk. Jy kan sien, hy besef die genade van Christus, en hy werk onder hulle, hy is lief vir hulle. Dis wat vers 18 en 19 sê, wat Paulus daar onder hulle gedoen het, en hy sê, en toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af, dat ek in Asia aangekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here gedien het, met alle nederigheid, dit is wat iemand wat geestelik sterk is, kenmerk, en baie trane en beproevinge wat oor my gekom het, deur die komplotte van die Jode, hoe ek niks achtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise. Maar hierdie onderrig is nog nie die nutheteo, die nouthetiek, die nutetiese berading nie. Hy het vir hulle die regte leer gebring, want dit is ook belangrik. Die Here wil hê ons moet dit doen. Maar die punt is maar net hierdie, Paulus was 'n voorbeeld vir hulle. En hierin kan ons al klaar sien, die ou wat geestelik sterk is, hoe die persoon wat gaan vermaan, hoe daai persoon moet lyk. Want ten minste sien ons, dit is die ouderlinge hierso. Hy was 'n ouderling en hy wil nou vir hulle leer hoe hulle as ouderlinge nou moet optree. So hy was 'n voorbeeld vir hulle. Hy het niks teruggehou nie. Hy het vir hulle alles geleer wat hy geweet het van die skrif en hoe om hulle meer te verander na die beeld van Christus. Ons het in vers 20 nou gelees, hy het van huis tot huis gegaan, hy het in die openbaar en in die huise geleer. Daarom weet ons, dat wanneer ons praat oor leer, dan is leer nie net hierso van die preekstoel af nie. Kyk, hy het selfs na die huise toe gegaan. Selfs in privaat. As mens gaan koffie drink, of as mens by mekaar kuier by die huis, of as mens hier buite sit en staan en praat, of sit en praat, dan is ons besig om mekaar te leer. En dan is in hierdie konteks die ouderlinge ook besig om die mense te leer. Daarom sal ons ook sê, katechese is nie verkeerd nie. Hoe kan dit verkeerd wees? Want is Paulus wat hierso na die huise toe gegaan het en klein groepies in die mense geleer het. Huisbesoek. Hier is seker die grootste teksvers wat gebruik word van daar kan huisbesoek wees. Dis selfs nuttig dat daar huisbesoek is. Daar's nie 'n reël van wanneer dit moet gebeur nie. Maar ons kan sien hierso, dit is hoe dit gebeur het. Want Paulus wou niks teruggaan. Hy wou regtig die kudde opvoed. In groot groepe en in klein groepe. Hierdie onderrig is daai didasko. En julle te onderrig in die openbaar en in julle huise. So hy het hulle gaan leer. Hy het gaan leer wat Christus gaan doen het. Maar dan kom hy in vers 31, want hy gaan so aan. En dan sê hy, vers 31, daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lang dag en nag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. Hy het hulle genutheteo. Hy het hulle gaan vermaan, hy wou hulle harte verander, want hy het gesien daar sondes en daar was trane in sy oë. Sien, hy daai wet van Christus geken, hy het sagmoedigheid geken en hy het na hulle toe gegaan en hy het hulle gaan leer. Hy het hulle gaan vermaan, hy het hulle gaan beraad, hy het hulle gaan bemoedig, bestraf, vertroos, hy het hulle gaan waarsku. Dis alles deel van die nutheteo, die vermaning. Dit is trane van liefde, want dit is trane wat getuig van die liefde vir God vir mense. En wie het hy beraad almal? Hy het nie terughou nie. En hoe baie het hy beraad, het julle al gesien daar? Hy het nag en dag, hy het gereeld. Dit is nie noodwendig dat hy nou elke dag, nag en dag, die hele 24 uur beraad het nie, maar hierdie beteken hy was baie by die mense om sonde aan te spreek. En ons kan nogal sien hoe die effek van hierdie type nutheteo gehad het op die Romeinse Ryk. Want hy die Romeinse Ryk, op die stadium, en die apostels was baie ver van God en sy gebod af. Dit was 'n goddelose samelewing. En die effek van hierdie type bediening, onder mense, klein, en het klein begin, en die mense het net daar waar die Here hulle gesit het, net daar gewerk, en het hierdie groot effek gehad. Kerke is geplant, dat het later gelei het tot die vernietiging van standbeelde, dit het selfs tot die vernietiging van die afgode gedien. Dit is wat hierdie type berading doen. En nou moet ons nou vra, goed, ons het gehoor dit moet onder mekaar gebeur. Ons sien Paulus het dit gedoen. En nou moet ons dit net toch in twee kategorieë opdeel. Wie doen hierdie berading? En dit is toch belangrik, want hierdie woordjie, nutheteo, of nuthetes, word dan ook in twee verskillende verse gebruik om vir ons te wys dat daar is spesifiek predikante en ouderlinge wat moet vermaan, maar ook oor die algemeen. Dit is maar eintlik wat ons in Galasiërs gesien het. Maar hoor gaan Kolossense 1 vers 28, dan sê dit, hom verkondig ons, dit is Christus verkondig ons, van die preekstoel af. Dit is wat hier gebeur. Hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan. Dit beteken, in die prediking moet mense vermaan word, moet mense se harte aangespreek word, daarom dat toepassing in prediking baie belangrik is. Want terwyl ons hom verkondig, dan wil ons daai realiteit van Christus in mense se harte in laat dring. Ons wil daai verandering bring. En dit is, daai vermaan daar is daai nutheteo. Maar dan het jy ook die vermaaning onder mekaar. Romeine 15 vers 14 sê, maar ek self ook, my broeders, is oortuig aangaande julle, dat julle self ook vol van goedheid is, vervuld met alle kennis, in staat om mekaar te vermaan. En hoekom hierdie genoem moet word, is, baie mense sal sê, nee, dit is die predikantse werk om te vermaan. Tenminste van die preekstoel af, of dan, as hy sonde sien, dan moet hy vermaan. Nee, hier is mekaar vermaan. En dit is nie net by die gemeente nie, dit is ook by die huisgesin. Dit is selfs by die werk. Dit is elkeen se taak om te vermaan. Dit is kinders se taak om mekaar te vermaan in die huisgesin, die kindertjies, vir die kindertjies, en dit is die taak van die ouers om die kindertjies te vermaan, en in sekere gevalle om selfs die kinders, die ouers te vermaan. En Paulus sê hier so een baie interessante ding, hy sê, ons is in staat om dit te doen. Is dit nie treffend nie? Dit sê, elkeen is in staat om dit te doen. Ons moet, dit is ons taak, dit is wat die Here geopenbaar het. En die vraag is seker, ons is nou met mekaar eerlik moet wees, is dit wat ons doen? Is ons besig om mekaar reg te help? Lewe ons in die wil van die Here? Wat hy geopenbaar het, want hier staan het, in staat om ook mekaar te vermaan. Of sê ons, nee, dit is, die professioneel is buiten die kerk, wat het moet doen, of moet ons een berader as amp aanstel. Nee, daar is nie so iets nie. Daar is nie een berader as amp in die kerk nie. Daar is nie so iets nie. Almal is beraders. By uitstek is dit natuurlik die predikant wat daar moet voorgaan, want hulle is die voorbeeld, die voorstanders, die voorgangers, saam met die ouderlinge. Dit is wat ons in Handelinge 20 sien. Maar in beginsel is almal in staat om mekaar op een of ander vlak te vermaan en reg te help. Hebreërs 3 vers 12 tot 13 wys vir ons hoe belangrik dit is. Dit sê, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en ongelovige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Paulus sê dit asof iemand kan verlore gaan. Ons weet, as ons skrif met skrif vergelyk, as iemand gered is, deur die Heilige Gees wederbaar is, kan hy persoon nie ongered word nie. Dit is onmoontlik, want dit is die Gees wat kom red. Maar dit is in 'n absolute sin, in die sin van in daai hart. Maar onthou nou, ons werk met die sigbare. Ons werk met mense wat sê hulle is gelowiges. Ek sê ek is 'n gelowige, julle sê julle is 'n gelowige en dan en dis hoe ons mekaar werk. Maar wat Paulus hier van praat is hierdie persoon wat sê hy is 'n gelowige en die Here en as ons nie mense reg help nie, uiterlik nie, dan gaan hierdie persoon afvallig word. Hy kan afvallig word. So die Here, die punt is, maar die Here gebruik ons as mense as 'n middel. Hy gebruik dit as 'n middel om mense te red. Dis wat hy gebruik, dis sy manier. Dan sê vers 13, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Dit is die wet van Christus. So wat is berading dan, net om saam te vat? Dit is die idee van wanneer ons ietsie verkeerds sien in iemand se lewe, daar's 'n hindernis, daar's 'n misdaad, daar's 'n sonde, daar's 'n probleem. Daar's selfs 'n beproewing. En daai moet dan erken en hanteer word. Dit is wat sentraal staan in berading. So daar's hierdie toestand wat in iemand ontstaan en wat God wil hê, daai toestand moet verander en God wil dit kom verander. Kan wees dat die persoon wanhoopig is. Kan wees dat die persoon in 'n sekere sonde geval het. Maar net weer opsommend, die doel van Christelike, maar spesifiek Bybelse berading is om 'n hartsverandering te bring sodat daar gedragsverandering uiteindelik kan wees. Dis wat die Here wil hê. Dis wat die Here openbaar in gedeeltes soos Efesiërs 4 waar dit praat, sit hierdie taal af, sit hierdie taal aan en dit praat van daai af uittrek en aantrek. Dis tog gedrag wat verander in die buitekant, maar hoe gebeur dit? Dis deur daai hart wat moet verander. Dat die mense dat ons oë op Christus konstant vestig. En die vraag wat ons dan volgende week gaan probeer beantwoord is, wat gee die Here vir ons? Wat is die gereedskap wat die Here vir ons gee om daardie hartsverandering te bring? Wat gee hy? Wat wil hy met ons gebruik? So kom ons kyk na daai vraag volgende week. Kom ons bid saam.